Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. En jörðin var þá auð og tóm og myrkur grúfði yfir djúpinu og Guðs andi sveif yfir vötnunum. Þá sagði Guð, verði ljós, og það varð ljós. Og Guð sá að ljósi var gott, og Guð greindi ljósið frá myrkrinu. Og Guð kallaði ljósið dag, en myrkrið kallaði nótt. Og það varð kveld, og það varð morgun, hinn fyrsti dagur.